utgangspunkt siste biten av kapittel 1, så har vi i alle fall fått lest gjennom hele det kapitlet på en rolig og grundig måte. Johannes' åpenbaring 1, og nå leser vi fra 9 og fram til 20. Jeg får bare beklage at ikke jeg var så tydelig og presis når det gjaldt overskrift og dette med å gi deg dataene for den andre timen, så det tar jeg nå kjapt. Det som var tanken skulle være temaoverskriften, det var hovedlinjer i Johannes' åpenbaring. Hovedlinjer i Johannes' åpenbaring, altså det var forrige time. Og bibelteksten vi leste, det var fra kapittel 1, vers 4-8. Og tidspunktet følte du vel med på? 10.45. Beklager at ikke jeg sa det så du fikk notert det. Hovedlinjer i Johannes' åpenbaring, åpenbaringen 1, 4-8. Denne tredje timen lager vi overskriften «Vi åpner samtidsboken». «Vi åpner samtidsboken». Og da er jo bibelområdet vårt åpenbaringen 2-3. Åpenbaringen 2-3. Men etter det må du sette en liten sånn skråstrekk, for det vi leser, det er jo slutten av kapittel 1. 1 fra 9-20. Kapittel 1, 9-20. Gikk det an å begripe? Vi åpner samtidsboken. Det har altså med kapittel 2 og 3 å gjøre, men bibelteksten vi leser som utgangspunkt er 1 fra 9-20. Og nå leser vi det i Jesu navn. Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og rike og tålmodet i Jesus. Jeg var på den øy som kalles Patmos for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, like som av en basun, som sa, «Det du ser, skriv det i en bok og send det til de 7 menigheter, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea. Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull, og midt imellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledt i en fotsid kjortel, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og hans øyne som en ildslue. Hans føtter var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn, og hans røst var som bruse av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveegget, skarpt sverd, og hans ansikt var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død, men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de 7 stjerner som du så i min høyre hånd, og de 7 gullysestaker. De 7 stjerner er engler for de 7 menigheter, og de 7 lysestaker er 7 menigheter. Vi har vel allerede etter de 2 første bibeltimene våre gjort den erfaringen at åpenbaringsboka er ei spesiell bok. I alle fall på 2 måter så har vi oppdaget det spesielle med denne boka. Det ene som er spesielt, det er den billedbruk eller den symbolikk som Johannes åpenbaring er så full av. Med det mener jeg altså at vi leser, vi hører om konkrete ting som skal bety noe liksom som ligger under det hele. Vi sa at tallet 3 symboliserer noe. Altså ved siden av det konkrete så ligger det en dypere mening under. Sånne bilder, sånne symboler er det masser av i Johannes åpenbaring. Og det gjør jo på den ene sida boka nok så spesiell. Det andre vi også har oppdaget nå etter hvert, det er at boken har med både samtid og framtid å gjøre. Og det gjør denne boka spesiell i forhold til en del, kanskje de fleste andre bøker i Bibelen. Her definerer Johannes åpenbaring jo ganske tydelig at noe av det som står gjelder vår tid, den tid som nå er, og noe gjelder tider som kommer, og lar seg altså ikke overføre på den tid som allerede nå er en virkelighet. Og det å holde liksom klart for seg samtid og framtid, det utfordrer denne boka oss litt spesielt til. Når vi leser det første kapittelet i åpenbaringsboka, så møter vi der noen uttrykk som forbereder oss på at sånn er det. Og i stedet for å lese disse uttrykkene i første timen og si at sånn kommer det til å bli, så vil jeg lese disse uttrykkene nå ved begynnelsen av den tredje timen. For nå har vi sett at sånn er det. Og nå kan vi jo oppdage at det står på forhånd, før vi kom til dette vanskelig, at sånn er det med denne boka. Så nå har vi sett sakene først, vanskelighetene, både symbolbruken og dette med samtid og framtid. Og nå skal vi nappe fatt i 3 uttrykk fra kapittel 1, som er uttrykk som egentlig signaliserer at det nettopp er sånne ting vi har i vente. Disse 3 ordene, eller uttrykkene, de har jeg lyst til å be deg enten understreke i Bibelen, eller i alle fall notere de på arket nå for den tredje bibeltimen. Og skal du få altså som første sak en liten, kort, men viktig, tror jeg, gjennomgang av de 3 viktigste uttrykkene for forståelse av innholdet i åpenbaringsboka. Du kan kalle det bare for 3 viktige uttrykk til forståelse, hvis du vil notere det sånn. 3 viktige uttrykk til forståelse av åpenbaringsboka. Det ene uttrykket møter vi i vers 1. I den siste setningen i vers 1 så står det at dette som ble kunngjort for Johannes, det ble kunngjort i tegn, står det. Kan du se det i den siste setningen i vers 1? Kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes. Vi skal si et par ord om det uttrykket, tegn. Det andre uttrykket, det er det første uttrykket du møter i vers 1, nemlig uttrykket åpenbaring. Jesu Kristi åpenbaring, kalles dette vi nå leser. Hva ligger det i dette ordet åpenbaring? Og det tredje uttrykket, det møter vi i vers 3. Salig er den som leser og de som hører, hva for noe? Det profetiske ord, kalles det. Det profetiske ord. Og det må vi også si et par ting om. Hva ligger det i at budskapet i åpenbaringsboka er profetiske ord? Kan du ikke merke deg disse 3 uttrykkene? Tegn, åpenbaring, profeti eller profetiske ord. Vi skal prøve å utlegge disse ordene. For får vi bare tak i hva ordene betyr, så har vi med en gang forståelse for hva har vi her i vente. Det første var uttrykket tegn. Nå vet dere som kjenner Bibelen at uttrykket eller ordet tegn, det brukes på litt forskjellig måte i Bibelen. Når vi leser evangeliene, ikke sant, så hører vi at Jesus helbredet syke, vakte opp døde mennesker og gjorde andre under. Og da sier ofte evangeliene at dette tegn gjorde Jesus, står det. Så disse merkelige tingene med helbredelser og dødesoppvekkelser og naturundere kaller Bibelen altså for tegn. Tegn og under hører vi jo ganske mye om nå for tida. Tegn. Ellers så har dere hørt i forbindelse med Jesu gjenkomst og endetiden at det er en del endetidstegn, ikke sant? Vi snakker om endetidstegnene. Ting som skal skje og som varsler om at nå er det liksom på gang. Det som Bibelen forteller om de siste ting og tider. Endetidstegnene. Og her står det altså at det var i tegn. Disse tingene som her kommer ble forkynt eller kunngjort for Johannes. Hva er et tegn for noe? Ja, det er et ganske flott og et viktig ord i Bibelen. Nå skal du få en presis definisjon på det. Men den presise definisjonen er kanskje sånn at den må forklares. Av og til sier vi ting så presist at vi forstår ikke helt hva det er for noe. Men nå skal du få det presise først. Et tegn er et synlig signal som forteller om en usynlig virkelighet. Et tegn er et synlig signal som forteller om en usynlig virkelighet. Og så må jeg forklare forklaringen. I Matteus 16, det må ikke du slå opp, men i Matteus 16 så bruker Jesus et par bilder fra vær- og værvarsling når han snakker med fariseerne. Han sier, «Jeg vet at dere er ganske gode til å tyde værtegn.» Det sier Jesus til fariseerne den gangen. «For», sier Jesus, «dere sier jo til hverandre, hvis dere om morgenen ser en rød himmel i øst, ja, så sier dere, i dag blir det godt vær.» Enda dere ikke vet hvordan været blir, så ser dere en rød østhimmel om morgenen, og så tyder dere tegnet en rød østhimmel om morgenen riktig. For det blir fint vær når østhimmelen er rød og lys. Og, sier Jesus til fariseerne i det kapitlet, dere kan mer enn det. For når dere ser om kvelden på vesthimmelen, hvis dere da ser en rød himmel, så drar dere motsatt konklusjon. Da sier dere, i morgen blir det dårlig vær, sier dere. Og det er også riktig, sier Jesus til fariseerne. For en mørk og rød vesthimmel betyr ofte dårlig vær. Sånn var det i de tider og under de himmelstrøk. Dere er gode, sa Jesus, til å tyde værtegnene. Men tidenes tegn, de er dere dårlige til å tegne, sier Jesus etterpå. De kan dere ikke tyde. Hva er den røde himmelen, enten du ser han i øst om morgenen eller i vest om kvelden? De er et synlig, noe synlig. Du kan se det. Et synlig signal. Det du derimot ikke kan se, det er hvordan været blir i framtida, enten det er senere i dag eller i morgen. Men gjennom å tyde riktig det du kan se, så får du innsikt og kunnskap i det du enda ikke kan se. Men det blir sånn som du tyder det, hvis du bare tyder det riktig. Får dere tak i den tanken? Det du ser, det kan lære deg om noe du enda ikke har forutsetninger for å se. Her sier altså åpenbaringsboka at alle disse tegnene, synene, tallene, skikk, hestene, englene, lydene, alt dette er som åpenbaringsboken er så full av, det er tegn. Det er ting som det ligger en dypere mening under. Og hvis vi bare kan tyde den dypere meningen riktig, så har vi gjennom denne boka kunnskap om det vi ikke ellers har peiling på, nemlig framtida. Her har Gud åpnet fremtiden for oss. Han har kunngjort den, men han har gjort det i tegn. Noe ser vi, men det vi ser, det må tolkes eller tydes på en riktig måte. Og det å tyde tegnene er jo det som ofte er vanskeligheten for oss. Vi skulle ha sagt en del mer om det, men det blir ikke anledning til mer enn denne lille orddefinisjonen. Det andre uttrykket er ordet åpenbaring. Eller sagt da som konklusjon, dermed skal ikke det overraske oss at det blir så mye symboler i åpenbaringen. Det fikk Johannes beskjed om en gang. Så kalles det altså for Jesu Kristi åpenbaring. Hva er en åpenbaring for noe? Ja, det ordet, på gresk heter det apokalypsis. Apokalypsis. Og det er grunnen, og det vet en del av dere, at åpenbaringsboka kalles for apokalypsen. Og kommer dere til Patmos og går inn i den grotta hvor sannsynligheten er stor for at Johannes satt da han fikk dette budskapet, så kalles denne grotten for apokalypsis den dag i dag. Og det er ordet for åpenbaring. Hva ligger det i det ordet? Svar. Åpenbaring er å avduke eller å avdekke noe som ellers var skjult, slik at du nå ser det. Åpenbaring er å avduke eller å avdekke noe som før var skjult, slik at du nå ser det. Vi snakker jo av og til om at statuer blir avduket av en eller annen berømt personlighet. Hva skjer da? Da skjer det at det teppet som ligger over statuen, som gjør at vi ikke ser statuen, det dras ned. Og gjennom avdukingen så ser vi plutselig kunstnerverket. Det var der helt ifra begynnelsen. Det var reist, men vi så det bare ikke på grunn av teppet. Nå har Gud bestemt seg for å avduke, avdekke de viktigste ting som hører framtiden til. Her i åpenbaringsboken får vi altså Guds eget ord på at han vil trekke sløret til side og gjøre oss kjent med ting som vi ellers aldri hadde hatt noen peiling på. Det er ikke spekulasjon å lese framtidens sannheter ut av Johannes' åpenbaring. Det er å ta åpenbaringen på alvor. Vi vet det kommer en antikrist, for Gud har sagt det. Vi vet det kommer et tusenårsrike, for det står i denne boka. Vi vet at denne verden skal brenne opp i flammer, og himler og jord skal få gå, men at det skal komme nye himler og en ny jord. For Gud har sagt det på forhånd. Han har trukket sløret til side, så vi vet det. Fenomenalt. Her sitter vi altså med utsikt inn i det som ingen andre har innsikt i enn de som leser Bibelen. Fenomenalt. Åpenbaring. Dette ordet korresponderer med ordet hemmelighet i Bibelen. Og hemmelighet betegner en sånn sannhet som er skjult inntil det punktet at Gud åpenbarer hemmeligheten. Og når hemmeligheten er åpenbart, da er det ikke noen hemmelighet mer, i den betydningen at det er skjult mer, for da er det åpenbart. Skriften eller Bibelen er full av sånne hemmeligheter. Det tredje uttrykket, det var uttrykket profeti, eller profetiske ord. Hva er en profeti for noe? Hva var det de gjorde profetene, da de sto fram og forkynte profetiske ord? Ja, det er ganske lærerikt, for vi vet det jo egentlig, men bare vi tydeliggjør det vi vet, så forstår vi også hvorfor åpenbaringsboka er sånn som den er. En profet er et menneske som forkynner Guds ord inn i sin egen generasjon. Han er en samtidspredikant. En profet taler for eksempel kongen rett imot. Han går til kongehus og advarer mot å inngå en allianse med et fiendtlig land eller et fremmed land. Han advarer mot å gå i krig, eller han sier bestemte ting fra Gud. Og det han sier gjelder kongen, folket og situasjonen der og da. En profeti er et budskap som har med samtiden å gjøre. Men profetene forkynte også budskap som sprengte grensene for deres egen samtid. De profeterte. Det betyr de pekte framover mot tider, mot personer, mot begivenheter som enda lå i en fjern framtid. En profeti er altså ord som har adresse samtid, men som sprenger den snevre adressa og ofte bygger inn et framtidsperspektiv. Og det er jo sånn ofte vi tenker når vi hører om profetene. Da tenker vi liksom på mennesker som spådde om kommende tider, om framtida. Og det er med i bildet, men det er ikke hele bildet. Hva sa vi nå i forrige time at Johannes' åpenbaring bestod av? Vi sa det bestod av tre ting. Av gjengivelsen av et syn på Jesus, av ei samtidsbok, kapittel 2 og 3, og ei framtidsbok som strekker seg fra 4 til 22. Det skulle ikke overraske oss da, når vi vet at det er profetiske ord vi er varslet om skal komme i denne boka. Ser du hvordan det henger sammen og hvordan det går ihop? Tegn, åpenbaring, profeti. Det er det som gjør boka så spennende, men også så vanskelig å komme helt til rette med av og til. Nå gjør jo de fleste predikanter veldig store nummer ut av kapittel 2 og 3 i åpenbaringsboka. Og det forstår jeg veldig godt, for det er det som er enklest å legge ut. Og så sier vi da, når vi kommer til slutten av kapittel 3, nå skulle vi jo hatt mange timer, sier vi, om resten av åpenbaringsboken, men det har vi dessverre ikke tid til i denne sammenhengen, sånn sier vi. Så gjør vi det så fromt og fint, men det vi egentlig har gjort, det er å snakke om det vi har litt peiling på. Og så er vi lykkelig over at ikke vi har noe særlig tid igjen til det siste, for det har ikke vi så mye lys over. Men vær overbærende med sånne predikanter som meg som har det sånn. For vi må jo bare ta fram det lys vi har. Nå drister jeg meg likevel til å si at kapittel 2 og 3 blir det ikke brukt mer tid på enn resten av denne timen her. For det hører vi ganske mye om. Men litt må vi ha med når det gjelder denne samtidsboken. Og da kan du igjen slå opp i heftet ditt. Jeg varslet i forrige time at jeg skulle si litt mer om dette med side 1, og dette med 7 seil og 7 basuner. Det velger jeg å vente med til starten av neste time. Så jeg ber deg i stedet slå opp på side 2 og 3, der du har de mange ganger omtalte kartene, og så en oversikt over sendebrevene. Hvis vi nå kaster et par blikk bort på disse kartene som står der, så ser dere at dette er reinspikka tjuveri. De er stjert fra Bibelselskapets bibelutgave i 1978, og de er stjert med god samvittighet. Da kan du selvfølgelig si at da er det samvittigheten din det er noe gærent med, men det er i alle fall sånn det er. Det øverste når det gjelder kartskissen, det er bare et forsøk på å si hvor Patmos ligger hen i forhold til Tyrkia og i forhold til Aten, eller Hellas da. Hvis dere ser inne på denne stripa som betegner Paulus' andre misjonsreise, den heltrukne linja, så ser dere like over det som står med mørke skrift, en runding hvor det står Efesos. Finner dere det? Like opp til høyre for den mørke, kølsvarte flekken, hvor det står Samos like i nærheten. Når du er i Efesus, så er du på vestkysten av Tyrkia. Og Paulus dro altså innom Tyrkia da han kom fra Aten på den andre misjonsreisa. Da var han også innom øya Samos. Og hvis du trekker en linje fra Efesus via Samos og lenger ut i Egeerhavet, cirka 4 timers båtreise, ja, 3,5 fra Samos, så kommer du til Patmos. En liten øy langt ute i Egeerhavet. Det var altså der Johannes satt da han fikk sin åpenbaring, den som altså er gjengitt i boka vår. Ser du på kartet nedenfor, så har vi der en gjengivelse av Tyrkia, eller det som i Bibels språkbruk kalles for Asia, provinsen Asia, altså det var den romerske betegnelsen på dette området. Og der ser dere hvor disse 7 byene lå hen, som får hvert sitt brev, altså menighetene da, De fikk hvert sitt brev. Der ser dere hvor byene ligger hen. To av byene er havnebyer. Den absolutt viktigste var Efesos, hvor det bodde en kvart million mennesker på Jesu tid og på Paulus' tid. Altså 250 000 mennesker bodde det der. I et bysamfunn som er aldeles imponerende når du møter det den dag i dag. Store deler av vannsystemet og kloakksystemet kan du i dag gå i gang og bruke, enda det ligger nå ubrukt i halvannet tusen år. Det meste er intakt enda. Enormt altså å oppdage den byen. Nå er det en arkeologisk plass med en liten filleby som ligger i utkanten. Bare en tredjedel av Efesos er enda utgravd, og det som er utgravd er nok til å gjøre en målløs. Så hva som kommer, ikke vet jeg. Litt lenger nord ligger den andre havnebyen som var betydelig mindre og ikke så viktig. Den het Smyrna. Der hadde de ganske viktige kristenledere i de første generasjonene etter Bibelen var skrevet. Aller mest kjent er kanskje Polykarp, han som ble brent på bålet, som sa disse ordene som mange av dere har hørt. I 86 år har jeg tjent min konge, og han har ikke gjort meg annet enn godt. Hvordan skulle jeg kunne gjøre den store synd og fornekte min frelser som har elsket meg? Det var menighetslederen Polykarp, en av Johannes sine disipler. Han var bosatt i Smyrna. Og så ser dere fra nord og sør over byene i rekkefølge Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Hvis du skulle reise til fots eller på kamel eller hva det var for noe, fra en by til en annen på bibelsk tid og starte i Efesus, så måtte du nordover til Smyrna. Og så måtte du videre fra Smyrna til Pergamon, og så måtte du følge en indre vei som gikk til sør. Det var altså hovedruta, hovedveien, når det gjaldt kommunikasjon i de tider. Og det er årsaken til at rekkefølgen på disse sendebrevene i Bibelen er akkurat sånn som den er. Det er rett og slett brev som er sendt i den rekkefølgen som du kommer til byer når du reiser den vanlige ruta. Bibelen er ofte mye mer praktisk og jordnær enn vi tenker. Og når akkurat disse syv menighetene fikk brevene, var det fordi Johannes var hovedleder i den viktigste, og de andre byene omkring sto under hans lederskap. Det er årsaken til at samtidsboken Johannes' åpenbaring er skrevet nettopp til disse menighetene. Så kan du se på sida ved siden av kartene. Der har vi ei side med litt oversikt over brevene og menighetene og litt slike fellestrekk. Ting altså som går igjen fra brev til brev. Før vi kommenterer et par ting når det gjelder den sida, så har jeg lyst bare å gjøre deg oppmerksom på det vi nå leste som utgangspunkt til denne timen. Når Johannes fikk se den oppstandende Jesus, så fikk han se Jesus kledd på en bestemt måte. Hår, øyne, munn, klesdrakt, ansikt osv. skildres nokså detaljert. Men ved siden av at Jesus skikkelse tegnes nokså detaljert, så ser Johannes den oppstandende Jesus stå midt imellom syv lysestaker av gull. Hadde dere merket at vi leste det? Her i vers 12. Jeg fikk øye på syv lysestaker av gull, står det i slutten av det verset. Og så kommer vers 13. Og midt imellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Midt imellom disse syv stakene av gull sto Jesus, den oppstandende. Ser du ned i vers 16, så står det også at han i sin høyre hånd hadde syv stjerner. Og de to tingene skal vi merke oss. Hvor Jesus er plassert, nemlig imellom syv lysestaker av gull, og hva han holder i sin høyre hånd, hva han tar hånd om. Han tar hånd om syv stjerner. Og se nå i vers 20. Ingenting av det andre som står om Jesus blir forklart. Men disse to tingene forklares detaljert. Hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min høyre hånd, og de sju gullysestakene, kolon. Og så forklarer Jesus selv for Johannes hvordan dette skal forstås. De sju stjerner er engler for sju menigheter, og de sju lysestaker er sju menigheter. De syv menighetene, de møter vi jo nå i kapittel 2 og 3, disse som her kalles for syv lysestaker. Og hvert eneste brev er adressert til engelen for menigheten. Med det som bakgrunn så vil jeg prøve å lære dere noe viktig. Og viktigheten i det jeg lærer dere nå er forskjellen på Israel, Guds folk i det gamle testamentet, og Guds menighet, de kristne, altså Guds folk i det nye testamentet. Det er en veldig viktig sak å bli oppmerksom på. Gud har en plan og en handlemåte med Israel. Og han har en annen plan og en annen handlemåte med de kristne, altså med sin menighet, deg og meg, kirken, vi som hører Herren til i vår tid. Vi må lære oss å skille mellom Israel og Guds menighet. Gud elsker begge disse folk, men han har forskjellig vei og forskjellig handlemåte med disse to folkene. Hele det gamle testamentet er jo skildringen av hvordan Gud er Israels Gud. Vi hører ikke noe om Guds menighet og de kristne i det gamle testamentet. Når vi kommer til det nye testamentet og hører at Jesus lir, dør og står opp, hører om den første pinsedag, så hører vi at et nytt folk plutselig blir født. Menigheten blir til, den første menighet i Jerusalem. De kristne blir til, og så sprer denne virksomheten seg. Så langt Bibelen forteller, kommer det til Roma, og kirkehistorien senere har fortalt at vi har nådd Norge, og enda er noen folkeslag i verden unådd. Menighetens tid i verden, det er vår tid. Men så forteller Bibelen oss at i tillegg til det, så har Gud en framtid for Israel. Gud som var Israels Gud, han skal vende tilbake og ta seg av dette folket igjen en gang i framtida. Og det å lære seg at Gud har en handlemåte med begge disse to folk, det er viktig å lære seg. Og har jeg litt tydelige tanker om det, så vil enkelte av tingene i åpenbaringsboka også veldig lett komme på plass. Og nå skal jeg bruke en illustrasjon nettopp med tilknytning til dette, for å tegne forskjellen på Israel og Guds menighet. Symbolet, hvis vi skulle lage et symbol eller hente et symbol fra Bibelen på Israel, så er symbolet for Israel den syvarmede lysestaken. Noen av dere har vært i Israel, har dere ikke det? Mange her har så vært i Israel. Spennende å kikke. Ja, hjelpe meg. 20 hender rett i været. Har dere vært ved Knesset? Og ser dere det symbolet som er satt utenfor inngangen til Knesset, altså til, ikke til generalforsamlingen, men til nasjonalforsamlingen i Israel, Knesset, der 120 eldste eller 120 menn sitter som medlemmer. Utenfor der står den syvarmede lysestaken som landets, folkets og statens hovedsymbol. Det er hovedsymbolet for Israel som folk. Det er den syvarmede lysestaken. Det er altså syv brennende lys, men med ett rotpunkt. En syvarmet lysestake som står altså med ett rotpunkt. Det er én stake, og så syv armer. Israel var Guds lysbærere, var Guds lys i verden gjennom hele den gamle pakt. De var plassert ett sted i verden. De var plassert i landet Israel. I byen Jerusalem var tempelet, skulle du lokalisere Guds lysbærere Israel, så fant de du på ett sted i det gamle testamentet, nemlig Israel. Den syvarmede lysestaken. La du merke til hvor Jesus var hen? Her, i åpenbaringen 1, 2 og 3. Han var midt imellom syv lysestaker. av gull. 7 forskjellige staker. Guds lysbærere i den nye paktstid nemlig de kristne, Guds menighet. Og de finner du ikke ett sted i verden. Du finner de spredt rundt alle veier. Noen plassert i Norge, og noen i Kina. Noen i Etiopia, og noen på Grønland. Noen i Sør-Amerika, og noen i Mongolia. De spredt omkring med forskjellige plasseringer i verden, men de lysbærere av Gud. Når Gud handler med Israel som folk, alltid Jerusalem og landet Israel og stedet der viktig. All Guds handlemåte med Israel som folk har Jerusalem og landet Israel som det sentrale. Når det derimot gjelder de kristne, så geografi på denne måten helt uinteressant. For de kristne spredt omkring alle veier, og Jesus midt i sin menighet, enten de bosatt der, eller der, eller der, eller der. Derfor det sant at løftet gjelder også oss, hvor 2 og 3 samlet i mitt navn. Der jeg midt iblant dem. Vår tid den tid hvor Jesus i sin menighet, i det folk av kristne som spredt rundt i alle deler av verden. Kan du prøve å ta med deg den lærdommen? Merk deg at det forskjell på Israel og på de kristne, og at Gud har forskjellig handlemåte med disse 2 forskjellige folk. Samtidsboken, Åpenbaringen 2 og 3, det Jesu ord til de kristne i verden, slik tilstanden i verden nå Vi kan lese samtlige 7 brev og kan ta til oss lærdom, veiledning, trøst og tukt fra disse 7 forskjellige brevene. Skal du og jeg lese ord som vi med sikkerhet vet gjelder kristne mennesker i nådens tid, så Åpenbaringen 2 og 3 de naturlige og rette steder å lese. Vi kan godt lese andre steder i Åpenbaringsboka og hente veiledning og lys på sin måte, men dette skrevet direkte til kristne under de forhold som har vært i verden fra pinsedag og skal råde i verden helt fram til Jesus kommer og henter sine. Nå kan vi ikke begynne å lese disse 7 brevene igjennom. Det jo heller ikke poenget med denne bibelhelgen, at vi skal gi detaljutleggelser og alt mulig. Det å prøve å lære hverandre å lese Åpenbaringsboka oversiktlig og riktig. Et par ord bare om menighetene, eller om byene, eller om brevene som skrevet til dem. Dere har øverst under punkt 1 på denne side 3 når det gjelder de hvite arka en liste over brevene. Der ser dere at 4 av brevene gitt oss i kapittel 2, og 3 av brevene gjengitt i kapittel 3 i Åpenbaringsboka. 2 av disse menighetene, skal få bare en par tre sånne enkle ting. 2 av disse brevene brever som utelukkende positive. Det bare trøst, det bare veiledning, det ikke tukt, ikke kjeft, ingen løftet pekefingre, ingenting som skal forandres. De 2 brevene brev 2 og brev 6. Brevene til Smyrna og brevet til Philadelphia. Altså Smyrna og Philadelphia. Det de 2 brev som utelukkende, oppmuntrende, trøstende og styrkende i sin form. Og nå skal dere høre noe tankevekkende. Det var disse 2 menighetene som mer enn de andre til sammen var utsatt for forfølgelse, lidelse og martyrium. Det kan faktisk se ut som at jo tøffere de hadde det når det gjaldt ytre vanskeligheter, jo nærmere Jesus hadde de trukket seg, og jo mer preget av han og hans nærhet var disse menighetene. Faktisk så er det aldri det yttre, truende fra denne verden, som representerer de største farene for kristne. De fem andre brevene forteller ikke om lidelser og motstand og martyrium på den måten som disse to menighetene opplevde det. Der var derimot problemene innenfor menighetene større. Der var det vranglære og sunnlære om hverandre. Der var det rot i det læremessige og problemer på etiske områder. Det var brudd mot det femte bud og det sjette bud og det første bud og det åttende bud. Der trykket utenfra ikke var noe stort. Der var det derimot ganske høy temperatur når det gjaldt uenighet, vanskeligheter, synd og konflikter inni menighetene. Så kan vi jo tenke etter, hvordan er tilstanden i Norge? Ja, det er ikke mye av Smyrna og Philadelphia-tilstander hos oss. Det er få som blir martyrdøden i Norge. Men jeg skal fortelle, det er mye av vanskeligheter innenfor veggene i de fleste kristne fellesskap. Tankevekkende når vi leser disse brevene. Ellers sier vi ikke noe mer enn at Pergamon, står det noen bibeloversettelser, har gitt navn til det viktigste skrivematerialet på denne tida, nemlig pergament, som var tørka dyreskinn. Det ble kalt pergament, simpelthen fordi det ble produsert i Pergamon, eller Pergamum. Har du lagt merke til forresten at en del kristne menigheter kaller lokalene sine med noen av disse navnene? Har noen av dere sett et forsamlingslokale som heter Laodikea? Nei, det har ingen. Har noen av dere sett Sardes over en dør inn til et kristenfellesskap? Ikke engang. Men Philadelphia har dere sett. Og Smyrna har dere av og til vært borti. For det er jo de to menighetene som bare får positive ting. Så de syns vi er på en måte ideelle og skal ønske å ligne. Det er ikke noe gærent med det. De andres fem er det såpass mye grums i at de bruker vi liksom ikke som etikett over menigheten. Vet dere hva ordet Philadelphia betyr? Phileo betyr å elske, altså kjærlighet. Og Delphia, det er avledet et ord som har med bror å gjøre. Broderkjærlighet, brorskjærlighet. La broderkjærligheten vare ved, står i Bibelen. La Philadelphia vare ved, altså brorskjærlighet. Det er positivt. Vet dere hva Laodikea betyr? La oss betyr folk. Dikea har med et verb å gjøre som betyr å styre. Folkestyre, det betyr demokrati. Det kan jo gi et litt ettertanke. Det siste brevet er skrevet til menigheten i demokratiet. Kanskje er Laodikea-brevet det brevet som også passer best når det gjelder innhold til vår tid. Og vår tids tilstand, i alle fall når det gjelder vår lille bit av verden. Vi kunne ha sagt litt om disse forskjellige fellestrekkene som går igjen fra brev til brev, men jeg tar ikke tid til det. Jeg har bare satt de opp i en liten oversikt. Engelen for menigheten, det utlegges vanligvis som menighetsforstanderen. Og det tror jeg personlig er en riktig måte å gjøre det på. Noen har lagd liksom en slags lære om at hver menighet har sin engel i himmelen som er ansvarlig. Det er jo litt merkelig at den engelen i så fall skal få skylda for en del av det som foregår av negativ karakter. Så det er ikke så veldig sannsynlig. Noen utlegger det mer sånn symbolsk. Det gjelder den rådende tilstand i menigheten. Jeg tror det er riktigst å tenke menighetsforstanderen, altså han som står ansvarlig, som leder for menigheten. Dette sier han. Så sier Herren, det gir tyngde for budskapet. Jeg vet om dine gjerninger, sier Jesus. Hva skal vi tenke? Det er ikke dommeren her som snakker, men det er legen. Og en lege som kjenner sykdommen, smertene, lidelsen, han er i stand til å gjøre noe med den, hvis han bare får frie hender. Vi sier ikke noe mer om det. Jeg slutter bare denne timen med å si, på punkt 3, så står egentlig en veldig interessant sak. Det er nemlig to måter å lese sendebrevene på. Det finnes for det første en innholdsrettet måte å lese det på. Det høres litt rart ut, men det er ikke så vanskelig når jeg bare forklarer hva det betyr. Da leser vi alle syv sendebrevene, som om de gjelder alle kristne til alle tider. Og det jo den måten som vi vanligvis hører sendebrevene forkynt på, og som vi vanligvis leser det på hver eneste en av oss. Og det ingenting galt med å lese sendebrevene på den måten. Hva har Efesus brevet å si til meg? Hva står det i Smyrna brevet som jeg kan lære av? Hva står det i Laodikea brevet som kan være tankevekkende for oss i vår tid? Altså da tar en innholdet til seg, uansett hvilket brev det står i, og så gjør en bruk av både tukt og trøst som ord fra Jesus til meg eller til min forsamling. Det i tillegg til det en annen måte å lese på, som jeg har lyst bare å nevne for dere, så dere har hørt det, som virkelig interessant, men som jeg litt usikker på om vi egentlig skal reindyrke. En del mener nemlig at disse syv brevene i den rekkefølgen de står, de tegner hele kirkehistorien fra Jesus fullførte sitt frelsesverk til han kommer igjen. Altså det første brevet betegner de første generasjonene etter Bibelen var skrevet. Så kommer et nytt brev og avløser denne første fasen.